пошо нели сега ќе се прати у собрание. Во основа, тој закон не се носи ни со бадинтер, ни со двотретинско. Значи, може да помине. Меѓутоа, шо има една зафракација. Значи, законов со тој назив, што ми го кажуваш и што си го носи, не е предвиден во листата на закони што се носат со бадинтер, или во тој посебниот закон за комитетот за односи меѓу заедниците, таму се наведени точно кои закони. И сега, ако се менуваат законите што не се донесени со бадинтер, значи без бадинтер се менуваат. Не знам ова како ќе се третира, зашто е нов закон со ист назив. Во мене, што не е на листата, не треба бадинтер со тој закон.
Абе, ние, ја е реков да се доди у редовна постапка, така да...
Не, добро, ама ние да си го антиципираме тоа, оти реално, може да ќе треба и со Трајко Велјановски да направиме една консултација, оти реално може да се случи и да помине законов, пошто гледај, нашите би го гласале, нели, глупо е наш да го
поднесе. СДС ќе го гласа.
СДС ќе го гласа. Дури и бадинтер може да се обезбеди со нашиве етнички заедници и етничките од СДС. А мислам дека не треба бадинтер по таа логика. Оти, законот таксативно за овој за комитетот за односи за заедниците вика дека измените и дополнувањето на тој на тие таксативно набројани закони ќе се носат со бадинтер и исто така ќе се применува принципот на бадинтер врз основа на одлука на комитетот за сите итни закони што се однесуваат на употребата на јазици, образование, лични документи, символи и така натаму.
Сеа пишам ова образложение во на законот. Ајде ќе збориме после.